21.00 Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
agarda keyin integratsion jarayon boshlandi degan taqdirda ham, ya'ni maslahatlashuv emas, integratsion jarayon boshlandi, yengiddan tiklandi desak ham, nima uchun Rossiyaning ishtirokisiz o'tmasligi kerak, yoki Rossiya ishtirokisiz amalga oshmaydi deb fikr bildirish mumkin, qaysi dalillar asosida?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonning Markaziy Osiyo bo'yicha tashabbuslarini qo'llashga tayyor. O'tgan hafta Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan bank prezidenti Sumi Chakraborti Markaziy Osiyo bo'yicha loyihalarni qo'llashga qat'iy ishonch bildirgan. Tashqi siyosatda Markaziy Osiyoni ustuvor yo'nalish sifatida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning mintaqaviy tashabbuslari hozircha asosan ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish bilan ko'zga tashlanadi. Markaziy Osiyoni integratsiyalashgan yaxlit mintaqaga aylantirish mintaqa liderlaridan siyosiy iroda talab etishi ta'kidlanmoqda.
Integratsion jarayon boshlandi, yengiddan tiklandi desak ham, nima uchun Rossiyaning ishtirokisiz o'tmasligi kerak?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Munosabatlar iliqlashayotgan, o'zaro hamkorlikka kirishayotgan bugungi Markaziy Osiyo, chegaralar berkitilgan, o'zaro shubha gumonlarga ko'milgan 2 yillar avvalgi Markaziy Osiyodan tubdan farq qiladi. Ko'pchilik mintaqa liderlari, aholi, shu jumladan xalqaro hamjamiyat vakillari ham buning uchun O'zbekistondan uning yangi yetakchisi Shavkat Mirziyoyevdan minnatdor. 2 yil muqaddam hokimiyatga kelgan Mirziyoyev bilan Toshkentda navbatdagi uchrashuvda bo'lgan Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Sumi Chakraborti ham O'zbekiston rahbariga mintaqaviy taraqqiyot, barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi tashabbuslari uchun alohida minnatdorchilik bildirgan. Yevropa banki O'zbekistonni Markaziy Osiyoga oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini aytgan. Aksariyat investorlari Yevropa ittifoqi a'zolaridan iborat Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki o'z missiyasiga ko'ra inson huquqlari, ijtimoiy siyosiy vaziyatga ham diqqat qiluvchi yirik moliyaviy tashkilot ekanligi bilan ham tanilgan. Bank O'zbekistonni Markaziy Osiyoga doir tashabbuslarini qat'iy qo'llashga hozirlik bildirgan navbatdagi xalqaro tashkilot. Yirik geosiyosiy qudratlar, AQSh, Yevropa ittifoqi, shuningdek BMT, boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar ham Markaziy Osiyodagi yangi siyosiy muhitni, mintaqaviy o'zgarishlarni e'tirof etishgan, qo'llab-quvvatlashlarini bildirishgan. Bu jarayon O'zbekistonda hokimiyat almashishi, prezident Mirziyoyevni mintaqa bo'ylab uyushtirgan davlat tashriflari, muzokaralari ortidan kuzatilmoqda. Toshkent tanlagan Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosati asosan mintaqa davlatlari bilan ikki tomonlama aloqalar rivojlanishida o'z ifodasini topmoqda. Ammo Markaziy Osiyo ustuvorligini e'lon qilgan Toshkent biror mintaqaviy loyiha, integratsion tizim yoki tuzilma taklif etayotgani yo'q. Mintaqa liderlarini norasmiy uchrashuvni o'tkazish tashabbusi ham aynan Markaziy Osiyoda biror tashkilot tuzish qarori yo'qligi haqidagi izoh bilan kuzatilgan edi.
Решение актуальных вопросов Центральной Азии возможно лишь посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности. Реализация вышеназванных задач способствует организации регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии, что сегодня в регионе ощущается реальная потребность в совместном поиске путей решения общерегиональных проблем.
Bugun mintaqadagi muammolarning yechimini birgalikda izlashga bo'lgan ehtiyoj kuchli. Ta'kidlamoqchiman, gap Markaziy Osiyoda o'z nizomi, tizimiga ega bo'lgan biror xalqaro tashkilot tuzish haqida bormayapti. Yo'q, mintaqa liderlarining norasmiy yig'ilishi faqatgina mintaqaviy muammolar, masalalar yuzasidan yondashuvlarini o'zaro muhokama qilishdan iborat bo'ladi degan edi mintaqa liderlarini. Norasmiy sammitini o'tkazish tashabbusini bildirgan Mirziyoyev.
Подчеркну, что речь не идет о создании новой международной организации Центральной Азии или какой-то либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственным органом. Нет, деятельность региональной площадки диалога будет направлена исключительно на сверку часов по ключевым вопросам регионального развития.
Mirziyoyev tashabbusiga ko'ra mintaqa liderlarining yig'ilishi mart oyida Ostonada bo'lib o'tdi. Unda Markaziy Osiyo taqdiriga doir biror qaror qabul qilingani yo'q. Ammo 10 yillik tanaffusdan so'ng mintaqaviy sammit o'tayotganini o'zi muhim voqea sifatida e'tirof qilindi. Sammit hatto mintaqaviy integratsiya imkoniyatiga shubhali qarab kelayotgan Rossiya axborot vositalari, ekspert doiralarining tanqidiga ham sabab bo'lgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov Karimov davridan mintaqaviy integratsiya masalasiga doir vaziyatni o'rganib keladi. Unga ko'ra, mintaqadagi siyosiy vaziyatda ehtiyotkorona o'zgarishlar kechmoqda. Markaziy Osiyoda Rossiya roziligisiz yoki ishtiroksiz integratsiya bo'lmasligi haqidagi qarashlardan voz kechilish kerak.
Bu uchrashuv, ya'ni Astanadagi uchrashuvning rasmiy nomi kamtarona deb aytsam bo'ladi. Maslahatlashuv uchrashuvi deb aytilgan bo'lsa-da, konsultativ uchrashuv deyishadi. Maslahatlashuv uchrashuvi bo'lgan bo'lsa ham, hech qanday unda shartnomayu bitimlar tuzilgani yo'q, qandaydir yirik bayonotlar, integratsiyaga oid bayonotlar qilingani yo'q bo'lsa-da, Rossiya doiralarida bildirilgan fikrlar geosiyosiy qandaydir ma'noga ega deb baholashimiz mumkin. Bu faqatgina shu maslahatlashuv uchrashuvi bo'ldi, hali integratsion bir qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zlari ham, ya'ni davlat rahbarlari shuni ta'kidlab o'tishdi. Hali integratsiya to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Faqatgina yig'ilib qolgan muammolarni muhokama qilib, qay darajada ular qanday hal qilishimiz mumkin? O'zligimiz, boshqa qandaydir davlatlarning ishtirokisiz o'zligimiz qanday hal qilishimiz mumkin deb shu bilan cheklanib, xususan Nazarboyev ham shu fikrni bildirdi, shu gapni aytdi. Agardaki integratsion jarayon boshlandi degan taqdirda ham, ya'ni maslahatlashuv emas, integratsion jarayon boshlandi, yengitdan tiklandi desak ham, nima uchun Rossiyaning ishtirokisiz o'tmasligi kerak yoki Rossiya ishtirokisiz amalga oshmaydi deb fikr bildirish mumkin? Qaysi dalillar asosida?
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonning Markaziy Osiyo ustuvorligi siyosati ham mintaqaviy integratsiyani ko'zda tutuvchi biror aniq loyihalar dasturga ega emas. BMT shaffofligida Samarqandda Markaziy Osiyo hamkorligiga doir, Toshkentda Afg'oniston yuzasidan o'tgan xalqaro konferensiyalarda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalasi turli ekspertlar darajasida muhokama qilindi. Ammo hozircha turli siyosiy, harbiy bloklarga tortilgan Markaziy Osiyo davlatlarini mintaqaviy hamkorligi integratsiyasi muhokamalar darajasida Toshkentda yoki mintaqaning boshqa bir davlatida integratsiyaga doir aniq bir reja, loyiha borligi kuzatilmaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz.
ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni tikladi. Avtomobil sanoati, tilla va boshqa qimmatbaho metallar bilan savdo, valyuta siyosati va boshqa sohalar nishonga olindi. Tramp ma'muriyatiga ko'ra sanksiyadan maqsad Eronga moliyaviy bosimni oshirib, uning zararli harakatlariga chek qo'yish, yadro dasturini cheklashga qaratilgan yangi bitimni imzolashga undash. Prezident Donald Tramp 2015-yilda imzolangan shartnomani qoralab, shu yil mayda undan chiqqan. 3 yil oldin xalqaro sanksiyalardan qutulgan Eron yana bosim ostida. Tramp ma'muriyati yangi jazo choralarining birinchi bosqichini e'lon qildi. Sanksiyalarning ikkinchi davrasi noyabr oyida kuchga kirishi kutilmoqda. O'shanda Eronning neft sanoati ham nishonga olinadi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, sanksiyalardan maqsad Eronni to'g'ri yo'lga solish. Hozircha Qo'shma Shtatlar diplomatik va moliyaviy bosim kampaniyasini boshlab, Tehrondagi tuzumni pul ishlash va shu pul hisobiga o'lim urug'ini sochish imkoniyatidan ayirmoqda, dedi Pompeo. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra, sanksiyalar 2015-yilda sobiq prezident Barak Obama paytida imzolangan bitimni yaxshiroq shartlar asosida yangilashga olib keladi. Prezident Tramp yangi muzokaralarga tayyormiz deydi. Biroq Eron prezidenti Hasan Ruhoniy yangi muzokaralar ehtimolini rad etdi.
Hamzamon bu tahrim
sanksiyalarni tiklagandan keyin muzokara haqida gapirishdan nima foyda? Bu odam o'ldirish uchun pichoqni chiqarib, o'tirib gaplashaylik degan gap bilan teng, deydi Ruhoniy. Yangi sanksiyalar bilan AQSh Eronning dollar bilan muomala qilishini, tilla, qimmatbaho metallar, alyuminiy, po'lat, tijoriy yo'lovchi samolyot, ko'mir sanoatlariga doir faoliyatini cheklamoqchi. Washingtondagi Johns Hopkins universiteti iqtisodchisi Stiv Henke nazarida sanksiyalar ish bermaydi. Sanksiyalar Erondagi hozirgi tuzumni o'zgartira olmaydi. Bundan tashqari, mafiya guruhlariga kontrabanda orqali ish qilishga imkon beradi, dedi ekspert. AQShning Yevropadagi ittifoqchilari sanksiyalardan norozi. Yevropa ittifoqi qit'adagi kompaniyalarga AQSh sanksiyalarga bo'ysunishni taqiqlovchi, Eron bilan ish qilayotgan shirkatlarni himoya qiluvchi choralarni qabul qildi. AQSh sanksiyalari natijasida ko'rilgan zarar ortida turgan shaxslardan undiriladi. Yevropa kompaniyalariga qarshi xorijiy sudlarning hukmi Yevropa ittifoqi hududida kuchga ega bo'lmaydi, deydi Yevropa komissiyasi matbuot kotibasi Mina Andreyeva. Eron yadro dasturi atom quroli yaratishga qaratilganini inkor etib keladi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarmaga ko'ra, Tehron 2015-yilda imzolangan bitim shartlarini bajarib kelmoqda. Hujjat Eron yadro faoliyatini nazorat etishga imkon berdi. AQShning SpaceX xususiy kompaniyasiga qarashli Falcon 9 raketasi seshanba tongda Floridaning Canaveral burnidagi kosmodromdan havoga ko'tarilib, sun'iy yo'ldoshni yarim soatda geostatsionar orbitaga olib chiqdi. Buning uchun Falconning may oyida uchirilgan va shundan so'ng takomillashtirilgan Block 5 birinchi bosqichi qayta ishlatildi. Kuchaytirgich vazifasini bajaruvchi Block 5 missiyani bajargach, Atlantika okeanidagi platformaga qo'ndirildi. Parvoz bungacha 2 bor qoldirilgan edi. Uchirilgan Telkom 4 sun'iy yo'ldoshi Indoneziyaniki bo'lib, salkam 20 yillik Sputnikni yangilaydi hamda kelasi 15 yil davomida Indoneziya, Hindiston va Janubi-Sharqiy Osiyoning boshqa mintaqalarini internet va telefon aloqasi bilan ta'minlaydi. AQSh g'arbidagi Kaliforniya shtatida salkam 10 kun oldin yuzaga kelgan yong'in shtat tarixida eng katta yong'in sifatida qayd etilmoqda. Kaliforniya shimolidagi o'rmonlarni olov qoplagan 115 ming gektar maydon kul bo'ldi. Shtatni o'tgan yil dekabrda ham yirik alanga olgan edi. Mendocino kompleks nomini olgan yong'inning hozircha atigi 30% o'chirilgan. 150 ta imoratdan asar ham qolmadi. Kaliforniya shimolida avj olayotgan yana bir yong'inda esa 5 odam va 2 o't o'chiruvchi nobud bo'ldi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Qo'shma Shtatlarda kelasi prezident saylovlariga 2 yildan oshiq vaqt bor. Ammo Donald Tramp allaqachon ikkinchi muddatga saylanish istagini bildirmoqda. Mamlakatning yarmidan ko'pi uning siyosatidan norozi. Demokratlar 2020-yilgi poygaga shay. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Prezident Tramp Indiana shtatida tarafdorlari bilan uchrashib, bo'lajak saylovni tilga oldi.
Our new slogan for 2020. You know what it is?
2020-yilgi shiorimizni aytaymi? Amerika buyuk davlat bo'lib qolsin deya bong urdi Tramp. Lekin avvalo kuzda bo'ladigan kongress saylovlaridan o'tib olish kerak. Muxolif Demokratik partiya ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritishi kutilmoqda.
And all of the great momentum that we're having as a country on jobs, on safety.
Ish o'rinlari yaratish, xavfsizlik, harbiy sohadagi muvaffaqiyatlarimiz, saylov natijasi bularning hammasiga ta'sir ko'rsatadi, deydi prezident. Yaqinda poytaxt Vashingtonda o'tgan konferensiyada Demokratik partiyaning ko'zga ko'ringan arboblari, xususan, prezidentlikka ehtimoliy nomzod Elizabeth Warren ham so'zladi. Uning aytishicha, vakillar palatasini ham, senatni ham respublikachilardan tortib olish oson bo'lmaydi.
We can't climb that hill by ignoring the millions of Americans.
Bu prezident va unga ergashayotgan respublikachilar partiyasi mamlakatimiz demokratiyasini yemirishmoqda. Millionlab amerikaliklar bundan g'azabda, ham qo'rquvda. Bunga aslo ko'z yuma olmaymiz, deydi senator. Yana bir ehtimoliy nomzod, Nyu-Yorklik senator Kirsten Gillibrand fikricha, bu yilgi saylovda ayollar har qachongidan aktiv qatnashadi.
And the reason we will take back the House and hopefully the Senate is because we have
vakillar palatasi va umid qilamizki senat ham demokratlar qo'liga o'tadi. Chunki butun mamlakat bo'ylab kuchli ayol nomzodlar katta sonda siyosatga kirmoqda. Ularni quvvatlab turgan ayol faollar ham kurashga tayyor, deydi qonunchi. Minnesota senatori Amy Klobucharni ham ko'pchilik prezidentlikka harakat qilishga undayapti. Unga ko'ra Trampni yomonlash bilan ish bitmaydi.
And they don't like this stuff that he's tweeting out. They don't like how he beats up on innocent people.
Trampning begunoh insonlarni tanqid, masxara qilishi hech kimga yoqmaydi. Lekin u qanday qilib Oq uyga kelib qolgani haqidagi bahslarni to'xtatish kerak. Uni saylab bo'lishdi. Endi unga alternativ nomzodlarni olg'a suraylik, deydi senator. Odatda prezidentning 2-yinchi yilida uning partiyasi kongress saylovlarida yutqazadi.
He has his base with him, but the other side is really motivated to come out.
Aholining bir qismi Trampni so'zsiz qo'llab-quvvatlaydi, lekin unga qarshi tomon bu yil saylovni qoldirmaydi. Demokratlar katta sonda Trampning partiyasiga qarshi ovoz bermoqchi. Muxolifat kuch-g'ayratga to'la, deydi tahlilchi Jon Fortier. Biroq demokratlar oldida ham muammolar talay. 2016-yilda Hillary Clintonga va Bernie Sandersga ovoz bergan fuqarolar va guruhlar birlashishi lozim.
The Democratic Party has not had much to offer in the last 2 years and the
Democratic Party o'tgan 2 yilda biror yaxshi taklif bilan chiqqani yo'q. Partiyaning ashaddiy so'l qanoti bilan kelishmovchiliklar ham bor, deydi sharhlovchi David Abraham. Prezident saylovigacha hali ancha vaqt bor, lekin Tramp ham, uning o'rnini egallashga shay turgan demokratlar ham kurashga shay. Jim Malone, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
huquqi faoli Shafiqa Ahbalbak Afg'oniston haqidagi qarashlarini o'zgartirish umidida. U AQSh prezidenti Donald Trampning qizi va maslahatchisi Ivanka Tramp qalamiga mansub ishlaydigan ayollar nomli kitobni ingliz tilidan pashto tiliga tarjima qildi. Ivanka Tramp bu kitobni 2017-yilda chop ettirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Tarjimadan maqsad afg'on ayollarini jamiyatdagi boshqaruv ishlariga jalb qilish deydi Shafiqa Falbak Amerika ovozi bilan muloqotda. Ivanka Tramp esa bu kitobni yozishdan maqsad ayollarni o'zlari yashab turgan jamiyatlar iqtisodiy ravnaqi uchun hissa qo'shadigan liderlik pozitsiyalarini egallashga chorlash degan edi. Afg'oniston aholisining katta qismi pashto tilida so'zlasharkan, Shafiqa Palbak kitobning tarjimasi nafaqat afg'on ayollari, balki qo'shni Pokistondagi millionlab kitobxonlar qo'liga ham yetib borishidan umidvor. UNESCO tadqiqotlariga ko'ra, 15 yoshdan yuqori Afg'oniston aholisining 31%igina o'qiy oladi. Ayollarning savodxonlik darajasi esa 17%. Bu degani, manba pashto tilida bo'lgani bilan samara berishi dargumon. Shunga qaramasdan Kobuldagi noshirlar pashto, dari tillariga tarjima qilingan g'arb adabiyotiga qiziqish kuchayotganini, kitobxonlar soni ortayotganini aytmoqda. Ivanka Tramp kabi boshqa lider ayollar, masalan, sobiq prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning kitoblari afg'onlar orasida tanilgan. Afg'oniston erkaklar hukmronligiga asoslangan jamiyat ekan, ayollar rahbarlik lavozimida ancha kamnamo. Ishlaydigan ayollar kitobidan qo'llanma sifatida foydalansa bo'ladi. Ayollarga ro'zg'or va karyera orasida muvozanat saqlay olish yo'lida maslahatlarga to'la. Ayollarni ilhomlantira olishi, o'zgartirishlar yaratishga undashi mumkin. Shuningdek, kitobni o'qiganlar barcha madaniyatlarni ham o'rgangan holda o'z madaniyati va an'analarini xorijiy davlatlar g'oyalari bilan boyitish, moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi tarjimon. Shafiqa Xpalbak ish jarayonida Ivanka Trampni ham ona, ham siyosatchi, ham ishbilarmon ayol sifatida o'rganganini aytadi. Ayollar nafaqat o'zlari uchun, balki kelajak avlod uchun ham ishlaydi. Ular yaxshiroq ona, yaxshiroq uy bekasi bo'lishi mumkin. Umuman kamolatga erishganda hech narsa ularni to'xtata olmaydi, deydi u. Sofiya Vardak ham ayollar huquqi faoli. Ivanka Tramp kitobini pashto tilida o'qib chiqqan. Xalqaro adabiyotlarni ona tilimda o'qishni yaxshi ko'raman. Ingliz tilini bilmaydiganlar uchun bu kitobning pashto tilida chiqishi katta sovg'a. Ivankaning kitobi menda g'ayrat, shijoat uyg'otdi, deydi u. Afg'onistonda yuzlab nashriyotlar, kitob do'konlari bor va ularning biznesi gullab yashnayotgan davr bo'sag'asida. Lekin ingliz tilidan pashto va dari tillariga qancha kitob tarjima qilingani hali noma'lum. Jafar Qand, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.
Los-Anjelesning ispan zabonlar yashovchi mahallasida ochilgan kichik teatr muhojirlar ovozi vazifasini o'tamoqda. Bu yer yangi va e'tibordan chetda qolgan san'atkorlar uchun sahnadan joy beradi. Ayrimlari hatto Gollivudgacha chiqishga muvaffaq bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir paytlar hujjatsiz bo'lgan Josefina Lopez ayol bo'lsa, do'mboq bo'lsin filmini yozib xalqaro shuhratga erishdi. Asarning bosh qahramoni Amerika Ferreira timsolida muallif o'z hayotini ifodalagan. AQSh hujjatini olish uchun 1 yil kutdim. Gazlama do'konida onam va singlim bilan ishlab yurdik. Ko'rgan kechirganlarim shu filmni yozishga undadi, deydi u. Ushbu muvaffaqiyat ketidan Josefina Lopez Los-Anjeles markazida Casa 0101 nomli teatr ochishga qaror qildi. U o'zi o'sib ulg'aygan ispan zabonlar mahallasining ovozini sahnaga olib chiqishga bel bog'ladi. Bizni jinoyatchi, noqonuniy va bir pulga qimmat odamlar deb ko'rsatuvchi stereotipga qarshi sahna asarlari yozishni boshladim, deydi u. Kasa 2000-yildan beri 128 ta pyesa namoyish qildi. Eng so'nggi asari Sohib Jamol va Mahluqning teatr versiyasi. Jinoyat va zo'ravonlik mavjud mahallada teatr yoshlar uchun yaxshi ermak bo'la oldi. Aktyor Jonni Ortizning aytishicha, agar bu teatr bo'lmaganda, kelajagi butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Nogiron, o'lik yoki qamoqda bo'lardim. Shu uch joydan biriga ketgan bo'lardim, deydi u. Ortiz kasaga qo'shilguncha 2 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Teatrda u aktyorlikni o'rgandi. Hozirgacha bir qator Gollivud asarlarida rol ijro etishga ham ulgurdi. Bunday tashkilotlar, ularni qo'llaydigan odamlar yanada ko'proq bo'lsa, ko'chada bema'ni ishlarni qilib yurgan bolalar kamroq bo'ladi. Mening hayotligimga shu kabi tashkilotlar sababchi, deydi Ortiz. Teatrning moliyaviy ahvoli yaxshi emas, ammo tashkilot asoschisi Josefina Lopezning aytishicha, u yashab qoladi va ulkan orzular og'ushida yurgan bo'lajak aktyorlar hamda ozchilik guruhlar uchun minbar bo'lishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1. Words of my own. Threw some chords together. The combination D-E-M is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily.
Paper, clever rhymes, see you later. These words.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.